grupë përkatësisht si dy vendet më të avancuara në procesin e negociatave të antarësimit. Me narrativin e Bruxellit, ato janë quajtur liderë në procesin e antarësimit. Por pasi Malizi ka rinisur procesin e negociatave në qershor, ndërsa Serbia nuk tregon shenja se do të vendosë sanksione kundër Rusisë dhe në këtë mënyrë të shkrijë negociatat, e ashtu quajtur andarje me styrë ndodh natyrshëm. Dhe aktualisht ka vetëm një lider drejt antarësimit në BE, dhe ai është Malizi. Jana Jusova nga Instituti për Politika Evropiane thotë se Serbia ka ende një rrugë të gjatë përpara për të treguar se përpiqet realisht të bëjë reforma demokratike. Për shkak të rrugës që po kalon Serbia në aspektin e performancës demokratike dhe marrëdhënieve me Rusinë, mendoj se aktualisht nuk ka asnjë argument për bashkimin e Malit të Zi dhe e Serbisë, thotë Jusova. Ekspertët e Komisionit Evropian nuk e përjashtojnë mundësinë që Mali i Zi me vullnet politik të mbyllë të gjithë kapitujt e negociatave gjatë dy vjetëve të ardhshëm për t'i hapur rrugë antarësimit të plot në BE deri në fund të kësaj dekade. Në drejtorinë e zgjerimit të Komisionit Evropian tashmë ekziston një plan i përgatitur kalendarik, sipas të cilit Mali i Zi do të mund ta përmbyllte të gjithë procesin e negociatave për antarësim deri në vitin 2026. Sipas këtij plani, Mali i Zi mund të mbyllë 4 kapituj të negociatave këtë vit. 6 kapituj janë planifikuar të mbyllen gjatë vitit 2025 dhe të gjithë kapitujt e mbetur gjatë vitit 2026. Sipas këtij plani dhe në rrethanat më ideale, Mali i Zi mund të bëhet antar i BE-s në vitin 2028. Periudha hipotetike ndërmjet viteve 2026 dhe 2028, pra ndërmjet përfundimit të negociatave dhe antarësimit të plot, është e nevojshme në mënyrë që të gjitha vendet antare të Bashkimit Evropian të ratifikojnë marrëveshjen e antarësimit në parlamentet e tyre kombëtare.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Autoritetet shëndetësore palestinese kanë thënë se të paktën 40 persona janë vrarë në Gaza si pasojë sulmeve izraelite në orët e para të së martës. Disa të mbijetuar në tenda kanë thënë se njerëzit janë djegur të gjallë nga zjarri që është përhapur. Izraeli në anën tjetër ka thënë se ka kryer sulme precize duke shënjestruar vetëm militantë të Hamasit. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Një sulm izraelit në një kamp të mbushur me palestinezë të zhvendosur nga lufta në Gaza ka vrarë të paktën 40 persona dhe ka plagosur 60 të tjerë në orët e para të së martës, kanë thënë zyrtarët palestinezë. Izraeli ka thënë se ka shënjestruar militant të rëndësishëm të Hamasit, deklarata që janë hedhur poshtë prej grupit militant. Hamasi është grup që udhëheq Gazën, i shpallur terrorist prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ky mund të jetë një prej sulmeve më vdekjeprurse në Muvasi, një zonë mbushur me tenda e cila gjendet afër Bregdetit të Gazës, të cilën Izraeli ka shpallur zonë humanitare për qindra mijëra civil që i kanë ikur luftës mes Izraelit dhe Hamasit. Mbrojtja civile, e cila ka përgjegjësi për operacionet kërkim shpëtimit në Gaz, ka thënë se ka mbledhur 40 trupa pas sulmit dhe ende është duke kërkuar. Sipas asaj, familje të shumta janë vrarë nëpër tendat e tyre. Ataf al-Ashar, e cila është zhvendosur prej qytetit jugor të Gazës Rafa, ka thënë se sulmi ka ndodhur pak pas mesnatës dhe ka shkaktuar zjarr. Njerëzit janë djegur në rrër. Atyre u janë mbledhur vetëm copat, ka thënë ajo për një gazetar të agjencisë së lajmeve Associated Press në skenën e sulmit. Ushtria izraelite ka thënë se ka goditur militantë Hamasit që kanë qenë duke operuar në qendrën komanduese dhe që ka kryer sulme precize për të shmangur viktima civile. Hamasi e ka lëshuar një deklaratë duke mohuar që ka pasur militantë në zonën e sulmit. As Izraeli dhe as Hamasi nuk kanë ofruar dëshmi të mjaftueshme për të mbështetur pretendimet e tyre. Lufta ka rezultuar me shkatrim të madh në Gazë dhe gati 90% e popullsisë 2.3 milionëshe është zhvendosur disa herë. Autoritetet palestinese raportojnë se si pasojë e sulmeve izraelite janë vrarë mbi 40.000 persona në Gazë. Kombet e Bashkuara raportojnë se shumica kanë qenë gra dhe fëmijë. Lufta në Gazë është nxitur prej sulmeve të Hamasit në jug të Izraelit më 7 tetor të vitit kaluar. Në atë sulm janë vrarë mbi 1200 njerëz dhe janë marrë peng mbi 240 të tjerë. Shtetet e Bashkuara, Egjipti dhe Katari kanë tentuar vazhdimisht të ndërmjetësojnë një armëpushim me palëve, mirë po nuk kanë arritur sukses pasi Izraeli dhe Hamasi akuzojnë njëri tjetrin se po bëjnë kërkesa të papranueshme.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Zyrtarët ukrainas kanë thënë më 7 orë se sulme të shumta ruse me dron dhe raketa kanë shënjestruar Kievin dhe infrastrukturën kritike në verilindje të Ukrainës. Ndërkohë zyrtarët rus kanë thënë se sulmet me dron të nisura prej Ukrainës kanë vrarë një grua afër kryeqytetit dhe kanë detyruar pezullimin e përkohshëm të fluturimeve në 3 aeroporte në Moskë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken pritet të mbështesë Ukrainën teksa mbrohet prej pushtimit rus kur të nisë një vizitë sot në Londër për të takuar me kryeministrin britanik Keir Starmer dhe zyrtarë tjerë britanik. Raportimet e fundit se Irani ka furnizuar Rusinë me raketa balistike me reze të shkurtër, në kuptojmë se SBA-ja dhe Britania do të synojnë të rrisin koordinimin ndaj veprimeve që disa i shohin si përforcim të përpjekjeve të Moskës për luftën në Ukrainë. Kremlini nuk i ka kundërshtuar direkt akuzat për sigurim të armëve prej Iranit dhe ka folur për bashkëpunimin me Teheranin në fushat më të ndjeshme, derisa Irani ka kundërshtuar ashpër sugjerimet. Lideri veri korean Kim Jong-un ka thënë se Pjenjani do të rris arsenalin e armëve bërthamore, ka raportuar agjencia shtetërore këtij vendi. Kim ka thënë se stoku i armëve të tilla të Koreas së Veriut duhet të rritet në mënyrë eksponenciale. Ai ka akuzuar forcat, siç ka thënë ai, armiqësore se synojnë të sulmojnë Korenë e Veriut me armë bërthamore, pa specifikuar emrat e atyre shteteve dhe pa ofruar ndonjë dëshmi. Sipas Institutit Ndërkombëtar për Kërkime të Paqes me bazë në Stockholm, Korea e Veriut aktualisht posedon rreth 50 koka bërthamore, ndonëse shifra e sakt nuk dihet. Ky vend është jashtëzakonisht i izoluar për shkak të sankcioneve ndërkombëtare lidhur me programin e armëve dhe programin bërthamor të këtij shteti. Operacionet në fabrikën e gigantit jugkorean Samsung në jug të Indis janë qarkulluar sot në ditën e dytë të grevës së nisur nga qindra punëtorë, të cilët po kërkojnë rroga më të mëdha. Qeveria e Nis, greva e nisur, më falni, pritet të ketë ndikim në shitjem në sezonin festiv që nis qysh prej vjeshtës, pasi shumë persona blejnë produkte teknologjike si dhurata për të tjerat. Samsung ka dy fabrika të mëdha në Indi, në të cilat prodhohet në sasi të mëdha. Raportohet se në këto dy fabrika në Indi, Samsung siguron 20-30% të fitimit vjetor që shkon në 12 miliard dollar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë më ju dëgjofshim.